นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวไปด้วยนะครับวันนี้เราจะมาต่อเนื่องฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามการนะครับทุกวันเสาร์อาจารย์ก็จะทำคลิปแล้วก็จะมีเสียงธรรมแล้วก็ชักชวนพวกเรามาปฏิบัติจะเดินจงกรมไปด้วยก็ได้จะนั่งกรรมฐานไปด้วยก็ได้หรือจะทำความสะอาดบ้านทำงานไปด้วยก็ได้เอาธรรมะเป็นเครื่องอยู่ก็ได้นะครับทำความรู้สึกตัวนะครับสบายๆทำความรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวก็คือรู้กายรู้ใจเรานี่แหละคราวนี้การที่เราจะไปรู้กายรู้ใจได้เนี่ยมันจะต้องมีตัวรู้จู่ๆจะไปรู้สึกตัวโดยที่ไม่ฝึกจิตให้พร้อมที่จะรู้เนี่ยก็ไม่ได้บางคนก็บอกว่าไม่ต้องฝึกอะไรมากหรอกอาจารย์เพราะทุกอย่างเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วเห็นไหมทุกอย่างเป็นอนัตตาเห็นไหมทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกอย่างเป็นทุกขังคราวนี้จิตของพวกเราเนี่ยที่มันไม่เคยพร้อมไม่เคยฝึกให้มาเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่เคยฝึกให้อยู่กับปัจจุบันไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4แล้วจู่ๆจะไปตั้งมั่นแล้วจู่ๆจะไปเห็นไตรลักษณ์แล้วจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากมากแค่อยู่กับปัจจุบันก็ยังอยู่ไม่ได้เลยบางครั้งจิตเป็นฟุ้งเวลาปฏิบัติบางทีก็จะไปกดเพ่งเอาไว้ให้มันดีนั้นจิตมันไม่เคยอยู่กับปัจจุบันไม่เคยตั้งมั่นไม่เคยรู้จักสติปัฏฐาน4ไม่เคยทำความรู้สึกตัวมาก่อนไม่เคยฟังธรรมมาก่อนแล้วจู่ๆจะหันกลับไปเห็นอนัตตาเห็นอนิจจังมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องค่อยๆไล่ไปตามขั้นตอนนะครับฝึกไล่ไปตามขั้นตอนสังเกตคุณภาพจิตของเราทีละขณะคนไหนบางคนอยากจะปฏิบัติธรรมไม่รู้จะเริ่มต้นจากไหนอันดับแรกก็เริ่มต้นจากการรักษาศีล5ก่อนการรักษาศีลก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะครับวัตถุอันพึงละเว้นเวลาที่มันกระทบเข้ามาที่ตาหูจมูกลิ้นกายเงี้ยเวลาที่วัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลข้อไหนกระทบขึ้นมาอย่างข้อ1เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตข้อ2เกี่ยวกับของที่เจ้าของหวงแหนที่ไม่ใช่ของเราข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องของกามนะครับเรื่องเพศตรงข้ามหรือใครที่อยากทำให้เราเกิดจากร่วมประเวณีข้อที่4จังหวะหรือโอกาสที่เราจะต้องพูดโกหกข้อที่5ขณะที่มีพวกสุราและของมึนเมาอยู่ต่อหน้าเรานะครับนั้นกระทบแล้วมาที่ปัญจทวารเนี่ยมันทำให้เราเกิดความเร่าร้อนด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะเกิดอารมณ์เกิดกิเลสแล้วเกิดความยินดียินร้ายแล้วอยากที่จะไปทำกรรมนะครับตรงนี้เราก็จะต้องมีฮิริคือความละอายโอตปะและความเกรงกลัวต่อบาปเพราะเริ่มต้นจากการรักศีลรักษาศีล5ให้ได้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับระวังนะครับสำรวมระวังมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเข้าใจกรรมและผลของกรรมพยายามรักษาศีลให้ได้เมื่อรักษาศีลได้แล้วต่อไปเราก็เริ่มต้นจากการฝึกสตินะครับฝึกสติเป็นสติปัฏฐาน4โดยการที่หากรรมฐานขึ้นมาอย่างนึงที่เรารู้สึกถนัดแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขต้องเป็นกุศลนะอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราถนัดเราอาจจะใช้พุทโธใช้พองหนอยุบหนอใช้ร่างกายใช้การขยับร่างกายหรือใช้บริกรรมอะไรก็ได้จะใช้อะไรก็ได้แต่ต้องเนื่องด้วยกายและใจกรรมฐานนั้นต้องเนื่องด้วยสติปัฏฐาน4นั้นเอาเราจะเอาอะไรก็ได้คนไหนที่สมาธิเยอะก็เอากายเป็นฐานคนไหนที่ฟุ้งบ่อยก็เอาจิตเป็นฐานนะครับแล้วแต่เราจะถนัดนั้นเอาอะไรก็แล้วแต่กรรมฐานนั้นต้องไม่ไกลเกินกายและใจของเรางั้นเราอาจจะเริ่มต้นจากการเอากายเป็นฐานก่อนคนไหนที่ชอบดูลมหายใจก็เปลี่ยนนิดนึงแทนที่จะไปดูลมอย่างเดียวก็เห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกคำว่าเห็นก็หมายถึงมีสติระลึกรู้ไม่ใช่เอาตาเห็นนะนั่งสบายๆร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายนั่งหายใจออกเหมือนเราเห็นใครสักคนนั่งเนี่ยหรือเราอาจจะเอาบริกรรมพุทโธก็ได้พุทโธหายใจเข้าพุทโธหายใจออกหรือพุทโธรู้สึกร่างกายนั่งก็ได้แต่ก็รู้กายไปด้วยถ้าเรารู้กายก็อยู่ในโหมดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับงั้นเราจะเอาสติก่อนเรายังไม่เอาสมาธินะฮะเราเอาสติก่อนเมื่อสติมีแล้วนะครับมันจะปรับเป็นสมาธิของมันเองนะครับรู้สบายๆคนไหนที่เอาบริกรรมก็เห็นร่างกายนั่งไปด้วยเห็นร่างกายเดินจงกรมไปด้วยเห็นทั้งตัวเห็นหลวมๆเห็นสบายๆนะไม่เอาชัดเอาแค่ระลึกรู้ที่ฐานเอากรรมฐานเนี่ยมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการสังเกตจิตที่สุดตรงนะครับในการเห็นจิตที่ไหลไปเพ่งหลงไปกับวัตถุกามนะครับเพราะฉะนั้นไม่เอากรรมฐานมาเพื่อเป็นกงขังแล้วก็ล็อกจิตอยู่ที่กรรมฐานกดเอาไว้แต่เราต้องการฝึกให้จิตมันตื่น รู้เราไม่ต้องการให้จิตสงบแล้วก็ดิ่งลงไปไม่มีการกระทบเลยนั้นเราต้องการให้จิตมันตื่นให้มันตั้งมั่นแล้วจิตนั้นจะสงบแล้วก็เป็นผู้ดูผู้รู้ด้วยผลของความเพียรที่เราฝึกนะครับเพราะฉะนั้นนั่งสบายๆหรือใครจะเดินก็ได้ใครจะทำงานก็ได้เอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เรารู้สึกสบายๆอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะคนไหนนั่งกรรมฐานก็ร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกคนไหนเดินจงกรมก็เห็นร่างกายทั้งร่างกายเดินยืนหรือก็หยุดนะครับแล้วก็คนไหนที่กวาดบ้านถูบ้านทำงานไปด้วยก็เอาร่างกายที่ทำงานเนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่เป็นบ้านเป็นฐานของจิตก็ได้งั้นเราเอากรรมฐานมาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกแล้วก็สังเกตจิตนะครับท่านนั้นจะฝึกให้จิตกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันที่สติปัฏฐาน4เราจะฝึกจิตให้จำบ้านได้จำฐานได้งั้นนั่งสบายๆฟังอาจารย์ไปด้วยจิตหลงก็รู้จิตไหลก็รู้จิตเพ่งไว้ก็รู้แล้วก็เพียรกลับมาที่ฐานขณะที่รู้ฐานสบายๆค่อยๆสังเกตนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจของเราจะเป็นสะพานทั้ง6เนี่ยจะเป็นแดนเชื่อมให้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดเนี่ยเข้ามารุมเร้าจิตของเรางั้นจิตของเราที่มันไม่สงบเพราะประตูทั้ง4หรือสะพานทั้ง4เขาเรียกว่าอายตนะอายตนะคือแดนเชื่อมคือสะพานที่เชื่อมระหว่างจิตกับโลกภายนอกงั้นประตูทั้ง4เนี่ยจะนำเอาศัตรูเข้ามาให้จิตเราเร่าร้อนเกิดตัณหาเกิดอุปาทานแล้วเข้าไปทำกรรมนะครับกระทบทีไรแล้วก็เกิดตัณหาอุปาทานแล้วไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็มีวิบากส่งให้มีทุกข์ในอนาคตต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคอยระวังศัตรูที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายตรงที่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นรูปนะครับเป็นร่างกายของเราเรียกว่าปัญจทวารสิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายเขาเรียกว่าวัตถุกามนะครับเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นรูปกระทบปั๊บแล้วเวลาที่ใจคิดเนี่ยความคิดของเราเราจะคิดอยู่3ขันธ์นะครับเวทนาเราคิดเรื่องสุขทุกข์สัญญาเราจะคิดเรื่องของอดีตเรื่องเก่าๆจำได้หมายรู้สังขารเราจะปรุงแต่งเรื่องอนาคตเรื่องสุขเรื่องสังขารจะปรุงเรื่องของกุศลอกุศลแล้วก็อนาคตงั้นคำว่าความคิดเนี่ยมันจะเรียกว่าเจตสิกเจตสิกหมายถึงนามขันธ์นะที่เกิดร่วมกับจิตแล้วก็ดับร่วมกับจิตนั้นจิตเป็นประธานแต่จิตเกิดเดียวๆไม่ได้จิตต้องอาศัยรูปด้วยอาศัยนามด้วยนะครับงั้นความคิดของเราเนี่ยเรียกว่าเจตสิกเจตสิกมันจะมี3ขันธ์นะค่อยๆสังเกตนะเวทนาเขาจะมีความเป็นใหญ่ในการเสวยอารมณ์เสวยความสุขความทุกข์ทางกายนะเวทนาไปเกิดทางกายก็ได้โสมนัสความสุขใจโทมนัสความทุกข์ใจและอุเบกขาเป็นความสุขทุกข์และอุเบกขาของทางใจนะครับเพราะฉะนั้นเวทนาทำหน้าที่เสวยความสุขความทุกข์นะครับสัญญาเนี่ยทำหน้าที่จำอารมณ์นะครับมีความเป็นใหญ่ในการจำอารมณ์สัญญาจะเป็นเรื่องของอดีตจำได้หมายรู้นะครับสัญญาสังขารจะมีความเป็นใหญ่ในการปรุงแต่งอารมณ์สังขารจะปรุงเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเรื่องของกุศลและก็อกุศลเพราะฉะนั้น3ตัวเนี่ยต้องพยายามค่อยๆสังเกตนะเราจะคิดอยู่3ขันธ์คิดเรื่องของเวทนาเรื่องของสัญญาเรื่องของสังขารแล้วตัวจิตเนี่ยครับจิตนี่คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์แล้วจิตเนี่ยธรรมชาติที่รู้อารมณ์แล้วเขาจะมีอยู่3ตัวนะครับในกองของสัญญาของสังขารนะของตัววิญญาณคือตัวจิตเนี่ยวิญญาณเนี่ยจะมีอยู่3ตัวคือตัววิญญาณคือจิตตัวมโนจิตมโนแล้วก็วิญญาณมันอยู่ในหมวดของตัววิญญาณขันธ์นะครับตัววิญญาณนะครับตัววิญญาณเนี่ยมันจะอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ตาเป็นจักขุโสตะคานะชิวหากายะวิญญาณจะทำหน้าที่รับรู้อารมณ์เพราะตัววิญญาณเนี่ยทำหน้าที่รับรู้อารมณ์วิญญาณจะรับรู้อารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายตัวมโนวิญญาณก็ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์เหมือนกันแต่รับรู้ทางมโนทวารทางความคิดตัวจิตก็รับรู้อารมณ์เหมือนกันแต่จิตนั้นทำหน้าที่รับรู้การทำงานของตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะครับเป็นหน้าที่รับรู้แต่ถ้าจิตนั้นเนี่ยไม่มีสติจิตก็จะถูกอวิชชาพาไปรับรู้ที่อารมณ์แล้วก็หลงไปกับวงของวิถีปฏิจจสมุปบาททำกรรมสร้างภพสร้างชาติแต่ถ้าจิตนี้มีสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้ง เมื่อไหร่ที่กระทบปุ๊บจิตก็รับรู้อารมณ์นะแต่รับรู้ที่ฐานเกิดผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ขึ้นมาถ้าเราเดินทางของมรรคถูกทางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆไล่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราฝึกสติปุ๊บเนี่ยอยู่ที่ฐานแล้วต่อไปเราค่อยหมั่นสังเกตประตูทั้ง6และการทำงานของขันธ์5นะครับก็ค่อยสังเกตเวลาตาเห็นจิตไหลไปเวลาหูได้ยินจิตหลงออกไปเวลาใจคิดจิตไปจมกับความคิดนั้นความการกระทบทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยครับอยู่ที่ฐานอาจจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานฟังธรรมหรือเดินจงกรมไปมีฐานของเราคราวนี้เวลาที่ขันมันกระทบขึ้นมาอายตนะมันกระทบขึ้นมาขันมันเด้งขึ้นมาให้คอยสังเกตจิตเรานะครับปฏิบัติไปเวลามีอะไรเกิดขึ้นให้สังเกตจิตมันจะสุดโต่งอยู่2ทางนะครับจะสุดโต่งอยู่2ทางทางที่1ก็คือมันหลงไปที่กามมสุขาลิกานิโยคก็คือหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปให้โลกอ่ะเวลาคิดถึงมือถือสวดมนต์นั่งวัฏฐานฟังธรรมอย่างเงี้ยอยากไปเล่นมือถืออยากไปคุยกับเพื่อนอยากไปกินอยากไปนอนอยากไปเล่นเมื่อไหร่ที่วัตถุกามเร่าร้อนขึ้นมานะครับเราหลงไหลออกไปเมื่อเราหลงไหลยินดีกับวัตถุกามเนี่ยการที่จะกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันนี่มันยากเพราะเราเพลิดเพลินเกิดราคะเกิดตัณหาบางทีหลงออกไปแล้วก็ไปไหลจมกับความคิดหลงออกไปที่ขันธ์5อายตนะอันนี้คือหลงออกไปที่วัตถุกามอันที่2คืออัตถกิลมัฏฐานิโยคคือเราพยายามเพ่งไว้พยายามกดไว้พยายามควบคุมไว้บางคนก็ดิ่งลึกเข้าไปในฌานเลยไม่มีสติบางคนก็เพ่งจนกระทั่งเครียดเลยตึงแข็งนะครับพยายามให้สังเกตเมื่อไหร่ที่จิตสุดโต่ง2ทางคือหลงออกไปที่กามวัตถุกามไหลไปที่ความคิดจมกับความคิดขณะที่เราหลงเอาไปเพ่งไปควบคุมเอาไว้หน้าที่ของเราก็คือรู้ทันนะครับไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปควบคุมนะแค่รู้ทันเฉยๆตรงที่รู้จิตออกจากอารมณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เพียรพาจิตกลับมาที่ฐานทำอย่างนี้ให้มากให้บ่อยขณะที่จิตหลงเราแค่รู้ทันว่าหลงตัวธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเกิดสืบเนื่องกันนะทีละขณะทีละขณะทีละขณะนะครับนั้นจิตเนี่ยเป็นวิถีของมันเกิดระดับเกิดระดับสืบเนื่องกันนั้นจิตที่หลง1ขณะจิตที่รู้1ขณะจิตกับปฏิฐาน1ขณะขณะที่หลงมันจะไม่รู้ขณะที่รู้มันจะไม่หลงนะครับเพราะฉะนั้นขณะที่หลง1ขณะพอรู้ทันปุ๊บจิตหลงเป็นอดีตจิตรู้เป็นปัจจุบันนั้นจิตหลงเป็นอดีตแล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตใหม่เป็นจิตรู้ละพอรู้แล้วมีสติตรงที่มีสติแต่ยังไม่ได้เป็นสติปัฏฐาน4แล้วกลับมาที่ฐานจิตก็มาตั้งมั่นที่ฐาน1ขณะก็ได้สติปัฏฐาน4หนึ่งขณะแล้วก็ได้จิตตั้งมั่นก็คือสมาธิที่มาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานหนึ่งขณะนั้นหลงบ่อยเพ่งบ่อยรู้บ่อยพอรู้แล้วจิตก็แยกบ่อยนะแยกออกจากอารมณ์จิตใหม่แยกก็มารู้แล้วกลับมาที่ฐานก็ได้หนึ่งสติก็ได้หนึ่งสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสะสมไว้ในภวังค์จิตนะครับมันภาวนาไปเรื่อยๆฟังธรรมอาจารย์ไปจิตหลงก็รู้จิตฟุ้งก็รู้จิตไม่สงบเลยก็รู้จิตคิดมากก็รู้งั้นฟังธรรมเป็นเครื่องอยู่ก็ได้แล้วก็ได้ธรรมะไปด้วยแล้วก็สังเกตจิตที่เคลื่อนนั้นจิตจะเคลื่อนให้มันเคลื่อนจิตจะเพ่งให้มันเพ่งหน้าที่ของเราเพียรนะครับเพียรรู้ทันนะเพียรรู้ทันว่าจิตหลงนะเพียรรู้ทันว่าจิตเพ่งนะแล้วก็มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยเขาจะทำงานร่วมกับจิตนะครับทำงานร่วมกับสติทำงานร่วมกับความเพียรจะคอยสังเกตนะสัมปชัญญะจะคอยสังเกตว่าตอนนี้จิตรู้แต่มันรู้นอกฐานนะสัมปชัญญะก็จะคอยสังเกตจิตกับสติพากลับมาที่ฐานแล้วพอกลับมาที่ฐานแล้วใจคิดสัมปชัญญะก็จะรู้ทันความคิดแล้วอยากทำกรรมนะเล่าร้อนอยากจะผิดศีลนะสัมปชัญญะมันจะคอยคุ้มครองจิตกับสติรู้ว่ากรรมและผลของกรรมทำให้เราเกิดความละอายและเกรงกลัวต่อบาปงั้นสติกับสัมปชัญญะและความเพียรเขาจะคอยคุ้มครองจิตของเราไม่ให้หลงสุดโต่งไปทางการจมกับกามจมกับความคิดไม่หลงสุดโต่งไปกับการเพ่งแล้วก็ดิ่งลงไปข้างในมันรู้บ่อยนะครับหลงบ่อยก็รู้บ่อยหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งหลงแสนครั้งรู้แสนครั้งแล้วก็หมั่นเพียรกลับมาที่ฐานตรงที่กลับมาที่ฐาน1ครั้งจิตเนี่ยมันจะจำอารมณ์ได้นะสัญญาจะเกิดร่วมกับจิตทุกดวงทุกดวงพอจำได้มากขึ้นมากขึ้นจากสัญญาธรรมดามันเลยกลายเป็นธีระสัญญาธีระสัญญามันหนาแน่นมันเข้มแข็งนะครับมันเที่ยงมันจำอารมณ์ได้มันก็เลยทำให้จิตนั้นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วจิตไม่หลงละแต่มันต้องฝึกนะฝึกท่ามกลางนิวรณ์นี่แหละนิวรณ์เกิดขึ้นเวลาวัตถุกามกระทบเกิดโทสะ เกิดความง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านภาวนาไม่ดีแล้วรำคาญหงุดหงิดเกิดความลังเลสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเราก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากนิวรณ์ละแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตก็สงบแต่อย่าไปดึงจิตกลับมานะงั้นจิตที่หลงเป็นอดีตละจิตรู้คือปัจจุบันแค่กลับมาที่ฐานจิตตัวใหม่จะกลับมาอยู่ที่ฐานถ้าเราไปดึงจิตกลับมาแล้วจิตมันจะแข็งแข็งจิตมันจะแน่นแน่นแล้วจิตมันจะเครียดจิตที่แข็งแข็งแน่นแน่นมันไม่สามารถละกิเลสได้นั้นจิตที่หลงเป็นอดีตแล้วรู้ทันเป็นจิตใหม่มีสติแล้วกลับมาที่ฐานก็เป็นจิตอีกตัวหนึ่งมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนะครับงั้นจะหลงให้มันหลงไปจะเพ่งให้มันเพ่งไปหน้าที่ของเราคือรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานแล้วส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับความพิเศษของการรู้ทันเนี่ยตรงที่จิตหลงเนี่ยพอจิตไม่มีแรงไม่มีสติพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ยแยกออกจากอารมณ์แล้วก็มารู้มีสติรู้พอกลับมาที่ฐานปุ๊บจิตวางอารมณ์แล้วกลับมาตั้งมั่นที่ฐานงั้นขณะที่จิตหลงไปที่ตาพอรู้ทันปุ๊บจิตที่ตาดับจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมามีสติเนี่ยก็จิตอีกตัวหนึ่งแยกจากอารมณ์ทางตาแล้วกลับมาที่ฐานจิตวางอารมณ์ที่ตาพอเวลาง่วงจิตไม่มีสติเนี่ยไหลไปหาความง่วงไปจมกับความง่วงความง่วงเป็นเราแล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตแยกออกจากความง่วงความง่วงยังมีอยู่นะแต่ตัวจิตนี้แยกออกมารู้ว่าง่วงละแล้วพอกลับมาที่ฐานจิตวางความง่วงพอจิตกลับมาที่ฐานจิตจะมีสติกับสมาธิจิตจะสว่างขึ้นมาแวบนึงความง่วงยังมีอยู่นะแต่มันอยู่ทางใจแต่จิตนั้นไม่ได้จมกับความง่วงไม่มีเราเป็นผู้ง่วงแต่สภาวะของความง่วงมีอยู่แต่จิตจะมีกำลังขึ้นมาเวลาเบื่อเวลาขี้เกียจเวลาโกรธเวลาคิดเวลาปรุงแต่งเวลาเครียดจิตไหลไปหาอารมณ์มีเราในอารมณ์แล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตแยกออกจากอารมณ์งั้นจิตตรงนั้นจิตตรงที่รู้เนี่ยจิตมันแยกออกมาจากอารมณ์เป็นผู้รู้แล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานจิตวางอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานงั้นหลงบ่อยก็รู้บ่อยจิตก็แยกบ่อยกลับมาที่ฐานจิตก็วางอารมณ์บ่อยคราวนี้ต้องเข้าใจว่าอารมณ์ทั้งหลายการกระทบทั้งหลายยังมีอยู่นะแต่ตัวจิตนั้นวางจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานทำแบบนี้เป็นการฝึกให้รู้ทันอารมณ์ฝึกให้จิตแยกออกจากอารมณ์จิตฝึกให้จิตพลากจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานคนไหนเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าโรคกังวลการที่พาจิตกลับมาที่ฐานบ่อยๆจิตจะสงบและค่อยๆตั้งมั่นบางครั้งความคิดมันอาจจะเกิดบ่อยมันจะเกิดเยอะแต่มันไม่ยาวมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเพราะว่าเราคิดปุ๊บเรารู้ทันความคิดดับละจิตมารู้ทันละแล้วกลับมาที่ฐานโลกของความคิดมันขาดหนึ่งขณะสภาพมันคิดอีกจริตบางคนมันคิดอีกพอไหลไปคิดปุ๊บพอรู้ทันปุ๊บจิตก็แยกออกจากความคิดแล้วกลับมาที่ฐานโลกของความคิดก็บางลงไปดับไปอีกนั้นทำให้ความคิดมันอาจจะเกิดเยอะก็ได้แต่มันไม่เกิดนานมันทำให้ทุกข์มีแต่ทุกข์มีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแล้วจิตนั้นจะค่อยๆกลับมาที่ฐานจนกระทั่งจิตจำฐานได้แล้วฝึกท่ามกลางนิวรณ์นะจะง่วงจะเกิดอยากเสพกามอยากไปเห็นได้ยินอยากดูหนังอยากไปนอนอยากไปกินอยากไปหาเพื่อนแล้วก็เกิดความหงุดหงิดกระทบแล้วไม่ได้ดั่งใจเกิดความง่วงเหงาเหานอนเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็เกิดความลังเลสงสัยเวลาภาวนาแล้วฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาเรียกว่านิวรณ์เขาเรียกว่าอุทธัจจะกุกุจจะเขาทำหน้าที่ให้เราฟุ้งทำหน้าที่ฟุ้งนะสติทำหน้าที่รู้แล้วก็แยกออกจากอารมณ์สมาธิเนี่ยทำหน้าที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกออกจากอารมณ์มันจะฟุ้งเนี่ยถ้าเราไปจับฟุ้งแล้วเราก็เป็นผู้ฟุ้งพอฟุ้งแล้วเราก็เลยหงุดหงิดเพราะจะสร้างกุศลจะทำความดีแล้วมันทำไม่ได้ที่มันฟุ้งแล้วเราก็เลยไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะเราไปจมกับอาการฟุ้งซ่านมันจะฟุ้งซ่านก็เรื่องของมันถ้าจิตไหลไปก็รู้ทันเอาจิตฟุ้งก็รู้ทันแล้วก็กลับมาพอกลับมาแล้วน้อยใจหงุดหงิดไม่ได้ดังใจรู้ทันไหลไปหามันรู้ทันจิตสร้างอกุศลบอกภาวนาไม่ดีขึ้นเลยไม่สงบเลยก็รู้ทันเอาแล้วก็เพียรกลับมาที่ฐานงั้นฝึกจิตท่ามกลางนิวรณ์ขณะที่ฝึกแล้วรู้สึกว่าภาวนาไม่ดีให้รู้ทันอยากเลิกให้รู้ทันเราพยายามมีสติท่ามกลางภาวนาที่ไม่ดีพยายามฝึกสติท่ามกลางความฟุ้งซ่านพยายามฝึกสติท่ามกลางความเบื่อแล้วท่ามกลางอกุศลทั้งหลายสติเป็นกุศลสมาธิก็เป็นกุศลกุศลและอกุศลเขาจะไม่เกิดพร้อมกันข ขณะที่เราเบื่อเราง่วงเราขี้เกียจเราอยากไปเล่นมือถือเล่นเกมอยากไปคุยกับเพื่อนอยากไปช้อปปิ้งพอรู้ทันปุ๊บจิตแยกจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วจิตกลับมาที่ฐานจิตจะวางอารมณ์แล้วจิตก็มาสงบตั้งมั่นอีกหนึ่งขณะทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแล้วจิตเราจะมีกำลังถ้าเราไม่ฝึกนะจิตเราก็จะอ่อนแอยิ่งยุคสมัยเปลี่ยนไปพวกเราอยู่ในยุคของโลกของกามภูมิวัตถุกามเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้คนเขาก็ผลิตสิ่งต่างๆมาให้กับพวกเราได้เพลิดเพลินวันๆเราก็จะเห็นดูมือถือเดี๋ยวนี้ก็มีคลิปสั้นๆมี TikTok มีบางทีเราไถฟีดต่างๆเนี่ยวันๆทั้งวันเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยเรื่องแล้วก็บางคนก็บอกสมาธิสั้นจริงๆมันก็สั้นทุกคนนั่นแหละเพียงแต่เราไม่ฝึกให้มันเข้มแข็งขึ้นแค่นั้นเองเราไม่มีความอดทนเพราะเราเคยชินอยู่กับโลกที่มันมีคลิปนึง1นาทีคลิปนึง40นาทีมีคนเคยมาส่งการบ้านกับอาจารย์แต่ก่อนเคยนั่งฟังทำได้ยาวเดี๋ยวนี้พอฟังทำได้15นาทีมันเริ่มไม่ไหวแล้วนั้นเราเคยชินกับการดูอะไร10วินาที40วินาทีบางครั้ง1นาทีบางคนถ้าดูอะไร2นาทีนี้ก็เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มรู้สึกอึดอัดละนั้นเราเคยชินกับการที่เสพอยู่กับสิ่งสั้นๆสั้นๆสั้นๆสั้นๆสั้นๆ สั้นแล้วอะไรที่มันยาวมันทำให้เราเบื่อเราเคยชินเราเสพคุ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่ปรารถนาอยากจะพ้นทุกข์เนี่ยแล้วก็ฟังหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเอานะนั้นจิตที่เข้มแข็งมันจะพาให้เราออกจากทุกข์จิตที่ติดอยู่ในกามมันจะทำให้เราอ่อนแอนะครับถ้าเราอยู่กับกามเนี่ยเราเพลิดเพลินอยู่กับมันเนี่ยเราก็จะอ่อนแอถูกมันครอบงำหนทางแห่งการพ้นทุกข์เนี่ยก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้วัตถุกามบางทีก็ทำให้เกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะบางทีก็ทำให้เราผิดศีลหรือบางครั้งไม่ผิดศีลแต่เราก็ชุ่มแล้วก็จมอยู่ในวัตถุกามหนทางของมรรคก็ไม่เข้มแข็งเราก็จะเป็นผู้ที่อ่อนแอถูกมันครอบงำชาตินี้มันก็ครอบงำชาติหน้าก็ครอบงำชาติที่แล้วก็ครอบงำเมื่อไหร่เราจะลุกออกจากแม่น้ำแห่งกามได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเราต้องเรียนรู้ธรรมะให้เข้าใจเข้าใจความน่ากลัวของสังสารวัฏฟังธรรมแล้วน้อมไปปฏิบัตินะเวลาของพวกเราเหลือไม่เยอะวันๆเปลี่ยนไปเร็วมากเลยแป๊บเดียวค่ำแป๊บเดียวเช้าแป๊บเดียวค่ำวันๆเปลี่ยนไปได้รวดเร็วมากเลยยุคสมัยมันก็มีสิ่งต่างๆหลอกล่อให้เราจมอยู่กับวัตถุกามแล้วก็ทำให้เราเพลิดเพลินกุศลก็เกิดยากมากอกุศลจะเกิดง่ายเลยแล้วบางทีหลายๆคนก็ชื่นชมกับคนที่ทำความผิดคนที่ทำสิ่งไม่ดีแล้วเข้าไปว่าเขาเท่เขาเก่งนั้นโลกมันตลบัดกันไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณความดีที่เราสร้างก็จะคุ้มครองเราแล้วจิตที่ฝึกมาดีเนี่ยมันจะรักษาเรานะสติกับสมาธิที่เราฝึกเนี่ยทำให้มากให้บ่อยเราจะเริ่มรู้สึกเลยว่าเมื่อไหร่ที่เรามีสติแล้วรู้เนื้อรู้ตัวแล้วอยู่ที่ฐานเนี่ยการกระทบมันยังมีอยู่นะทุกข์มันยังมีอยู่นะมันไม่ได้หายไปไหนแต่จิตเราเปลี่ยนไปมันมีคุณภาพที่ตื่นขึ้นเข้มแข็งขึ้นและมันวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นแล้วกลับมาที่ฐานได้ง่ายขึ้นทั้งสติกับสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าสมถะสมถะที่เราฝึกเนี่ยฝึกให้จิตสามารถที่จะวางอารมณ์พลากออกจากอารมณ์มาสงบอยู่ที่ฐานแล้วก็ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ที่ฐานขณะที่เราฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยอารมณ์ยังมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสยังปวดขาปวดฟันยังเป็นโรคภัยไข้เจ็บยังมีสุขทุกข์ทางใจอยู่ได้หมดเลยนะแต่จิตจะมีคุณภาพรู้ทันแยกออกมันแล้วกลับปฏิฐานวางมันแล้วมาตั้งมันนั้นยังมีการเห็นยังมีผัสสะทุกอย่างเราฝึกท่ามกลางผัสสะเราไม่ได้ฝึกหนีการผัสสะแล้วหนีไม่ได้ถึงจะเข้าป่าเข้าถ้ำเราก็เอาตาไปเอาหูไปจมูกไปถ้าอยู่ในถ้ำไม่เจอใครเลยแต่ยังคิดถึงเขาได้อยู่ยังทุกข์ได้อยู่นั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในป่าไม่จำเป็นต้องไปเป็นพระเป็นชีไม่ต้องอยู่ในถ้ำไม่ต้องไปทรมานไม่ทานอะไรเลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาให้เราเห็นหมดแล้วท่านผ่านมาหมดแล้วท่านลองผิดมาแล้วผิดก็คือไปอัฏฐกิลมัฏฐานิโยคไปทรมานทรมานร่างกายไปทรมานจิตใจไปอยู่ในถ้ำไปอดอาหารไม่ทานอาหารทำทุกอย่าง ที่เป็นหนทางพ้นทุกข์น่ะทางผิดๆพระพุทธเจ้าลองเอาหมดแล้วเพราะคิดว่ามันจะนำให้ท่านหลุดออกจากสังสารวัฏทุกข์ได้ที่สุดแล้วท่านก็เลยไปเห็นทางสายกลางก็เลยกลับมาฉันอาหารหยาบๆแล้วก็หาที่ที่เป็นสัปปายะนั้นปฏิบัติในปฏิบัติที่จิตถึงคุณจะนั่งในถ้ำร้อนเลยก็นั่งในห้องแอร์สบายๆมีค่าเท่ากันนั่งนานๆมันก็เจ็บขาเจ็บหลังได้เหมือนกันไม่ต้องไปทรมานให้ยุงกัดไม่ต้องไปทรมานให้งูเลื้อยเข้ามาฉกมันการปฏิบัติที่จิตนั่งในห้องแอร์เนี่ยคุณนั่ง2ชั่วโมงได้มั้ยคุณเดินช่องกลม3ชั่วโมงได้มั้ยคุณสามารถที่จะเพียรทำความสร้างบารมีท่ามกลางความเบื่อความง่วงความขี้เกียจท่ามกลางความเร่าร้อนของวัตถุกามที่จะดึงเราให้เป็นผู้ที่อ่อนแอได้ไหมติดหลงอยู่กับมันได้ไหมนั้นอยู่ในถ้ำถ้าเข้มแข็งภาวนาดีมันก็ดีมันไม่มีอะไรที่ไม่ดีนะถ้าฝึกถูกนะครับนั้นการปฏิบัติที่จิตเดินจงกรมบางทีเราไปเดินที่สวนสาธารณะเดินในถ้ำเดินในป่าก็เดินเหมือนกันก็ขันห้าอันเดียวกันนั่นแหละมันก็จิตเจตสิกรูปอันเดียวกันเพียงแต่เราไปติดยึดว่าต้องอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าแต่บางคนเนี่ยจริตของเขาถ้าอยู่ในป่าในถ้ำแล้วทำให้เขามีสมาธิดีทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นมันก็ดีบางคนถ้าฝึกดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้กวาดบ้านก็ทำก็ฝึกกรรมฐานได้ถูบ้านล้างจานสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเราก็ปฏิบัติได้ทั้งวันนะครับงั้นปฏิบัติที่จิตเนี่ยเราจะมีจิตตลอดเวลานะครับเมื่อไหร่ที่มีจิตมีเจตสิกมีรูปแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนใจเลื้อยขึ้นมาคิดโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ได้ก็ถือว่าเราก็ปฏิบัติได้ฉะนั้นฟังอาจารย์ไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามอาจารย์ไปด้วยนะสังเกตดูซิว่าตอนนี้เราจิตเราอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนพอฟังไปแล้วพอฟังไปเผลอมาฟังอาจารย์จิตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฐานนะจิตมาฟังอาจารย์อยู่ที่เลยกระโดดข้ามหูนะครับมาอยู่ที่เสียงอาจารย์แล้วก็หลงคิดตามอาจารย์ไปตอนนั้นน่ะเราหลงละนะครับเราหลงละเราก็รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานกายให้ฝึกอย่างนี้ให้มากให้บ่อยนะครับบางทีฟังอาจารย์อยู่ไม่รู้เรื่องอาจารย์นะแต่ไหลไปคิดพอหลงไปคิดแล้วก็ให้รู้ว่าคิดนะครับรู้ว่าคิดแล้วจิตก็กลับแล้วก็พักแล้วก็กลับมาอยู่ที่ฐานนะครับให้สังเกตเอาคนไหนที่จิตจำฐานได้พอหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็กลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานแล้วเราก็ค่อยสังเกตดูนะครับสังเกตดูเราไปเพ่งมากไปไหมจดจ่อมากเกินไปไหมก็ให้รู้ทันเอานะครับพอรู้ทันเอาพอรู้นั้นทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยพอจิตจำฐานได้จิตก็จะตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็เป็นผู้ดูผู้รู้นะครับเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะตื่นตั้งมั่นข้ามนิวรณ์ได้ต้องอาศัยความเพียรอาศัยสัมปชัญญะนะครับอาศัยทำให้มากให้บ่อยแล้วจิตนั้นจะทรงความตั้งมั่นในตัวมันเองนะครับเมื่อจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเราก็จะนั่งฟังธรรมสบายๆขณะฟังธรรมเนี่ยไม่มีเรานั่งนะมีแต่กายนั่งจิตเป็นผู้รู้นะครับกายนั่งจิตเป็นผู้รู้แล้วเราก็จะแยกรูปแยกนามไปด้วยนะครับนั่งฟังอาจารย์ไปนะอาจารย์ก็บรรยายธรรมไปอย่างนี้แหละเราสังเกตไหมเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเนี่ยตามันจะเห็นหูจะได้ยินจมูกจะได้กลิ่นลิ้นจะรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกจะมีจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้นะครับจะมี2 สิ่งเสมอเลยนะเราจะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะสังเกตก่อนจิตอยู่ที่ไหนถ้าจิตอยู่ที่ฐานบังคับไว้ไหมจิตที่ฐานอยู่สบายสบายไหมนั้นจิตผู้รู้เนี่ยจะตั้งมั่นที่ฐานจะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมจะรู้อารมณ์ได้หลากหลายในหนึ่งขณะนะจิตจะสามารถรู้นะครับรู้เป็นร้อยเป็นพันเลยขณะที่อยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วคิดนึกแล้วจะสามารถสังเกตความรู้สึกกินดียินร้ายเกิดตัณหาเราก็จะรู้ได้หมดเลยนะครับเวลาเห็นเนี่ยเรามองไปข้างหน้าเราไม่ได้เห็นแค่วัตถุอันนึงนะเราจะเห็นวัตถุเยอะแยะมากเลยเวลาได้ยินเสียงเนี่ยเราอาจจะได้ยินเสียงลมเสียงนกเสียงคนพูดมันจะมีเสียงถ้ามีสติเราจะรับรู้อย่างชัดเจนนะครับขณะที่เราอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยเราจะรับรู้เหมือนเรานั่งดูการแสดงเรานั่งอยู่ที่เก้าอี้อย่างเงี้ยเราเป็นผู้ดูนั่งอยู่ที่เก้าอี้นักแสดงจะมีเป็น10-20คนบนเวทีเราก็จะเห็นปุ๊บทีเดียวหมดเลยนอกจากเห็นนักแสดงเราจะเห็นคนนั่งข้างหน้านั่งข้างๆแล้วเราก็จะรู้ว่าคนนั่งข้างหลังเราก็จะรู้ทั้งนอกทั้งในรับรู้ไปหมดเลย ถ้าดูการแสดงเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเขาด้วยแล้วเราก็ได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วเรานั่งแล้วปวดหลังปวดขาเราก็รู้ด้วยลมเย็นแอร์เย็นเกินไปร้อนเราก็รู้ใจสุขใจทุกข์ใจเบื่อใจขี้เกียจใจชอบไม่ชอบเราก็รู้ทันด้วยเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกตัวรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมตัวผู้รู้เนี่ยมันจะมีลักษณะคือสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานนั้นจำไว้นะเวลาขึ้นสู่วิปัสสนาถ้าจิตเราดีแล้วเราจะลึกรู้อยู่สองสิ่งในทุกขณะเราจะสังเกตว่าจิตเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็รู้อารมณ์เวลาเรามองไปข้างหน้าเราจะรู้สึกเลยว่าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานระลึกอยู่ที่ฐานสบายๆแล้วก็ตามันจะเห็นขณะที่เห็นน่ะเราจะรับรู้การเห็นนะผ่านตาเราก็จะไม่กระโดดข้ามตาไปอยู่ที่รูปเวลาที่เราโกรธเวลาเบื่อเราสุขเราทุกข์เนี่ยจิตจะอยู่ที่ฐานระลึกเลยว่าจะรู้สึกตัวอยู่นั่งอยู่แล้วใจมันจะเบื่อใจมันจะปรุงแต่งเวลาลมเย็นจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะรู้สึกว่าลมพัดมาที่กายไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแต่ผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้นะครับแล้วขณะที่ฟังอาจารย์อยู่แล้วมีผู้รู้แล้วก็ค่อยสังเกตแยกกายกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ใจคิดจิตเป็นผู้รู้มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้นะครับจิตกับกายก็คนละอันกันกายกับใจที่คิดนึกปรุงแต่งก็คนละอันกันจิตกับใจก็คนละอันกันไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปและนามมีแต่จิตและเจตสิกแล้วก็รูปนะครับนั้นค่อยๆสังเกตผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จากเรานะแยกเป็นผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้คราวนี้เมื่อผู้รู้ตื่นแล้วสิ่งที่ถูกรู้ก็จะมีขันธ์5ก็ได้เป็นอายตนะ12ภายในภายนอกมีปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4ก็ได้หรือจะเป็นปฏิจจสมุปบาทก็ได้นะครับอินทรีย์22ก็ได้เป็นรูปแล้วก็เป็นนามหรือถ้าง่ายๆการแยกรูปเราก็สามารถดูรูปได้3ทางนะครับเราดูรูปในมุมของกายหายใจเข้าออกเราดูรูปในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเราดูรูปในมุมของปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเวลามันเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยคือรูปนะครับมันดูรูปดูได้3ทางนะครับทางที่1คือกายหายใจเข้าออกทางที่2คืออิริยาบถทางที่3ก็คือปัญจทวารเวลากระทบวัตถุภายนอกนะครับการดูนามก็จะมี3กลุ่มนะกลุ่มที่1ก็คือตัวจิตให้สังเกตก่อนจิตอยู่ที่ฐานไหมจิตหลงอยู่ไหมจิตเพ่งอยู่ไหมแล้วกลับมาที่ฐานพอจิตอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่ารูปและพูดไปแล้วนะรูปเมื่อกี้นี้นามอีกกลุ่มนึงก็คือเจตสิก3ขันธ์คือความคิดนั่นเองเวทนาสัญญาสังขารเวลาเราคิดเนี่ยนี่คือนามกลุ่มที่2นามกลุ่มที่3คือหลังจากขันธ์5ทำงานแล้วอายตนะทำงานแล้วเราจะมีความรู้สึกต่อการกระทบก็คือปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเราจะมีความรู้สึกยินดีและยินร้ายเป็นเวทนาเราจะมีความรู้สึกอยากไม่อยากหรือก็หลงอยากเสพกามนะครับอยากให้วัตถุกามอยู่นานๆอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ตัณหา3นะครับนั้นนาม3กลุ่มคือตัวจิต2คือเจตสิก3ก็คือเวทนากับตัณหานะให้สังเกตนะงั้นเราจะเป็นผู้ดูที่ดีเป็นพยานในการเห็นรูปทำงานเห็นนามทำงานเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการทำงานของรูปนามแต่ตัวจิตนั้นต้องตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้ดูผู้รู้ไม่แทรกแซงไม่เลือกสภาวะธรรมไม่เลือกอารมณ์แต่เห็นเขาตามความเป็นจริงถ้าเบื่อก็รู้ว่าเบื่อก็ดูเบื่อแล้วก็ดูความเบื่อถ้าได้ยินเสียงก็รู้ว่าได้ยินเสียงก็ดูการกระทบที่หูไม่มีตัวเราถ้ายังหลงอยู่ก็รู้กลับมายังไม่เลือกอารมณ์แต่พอเวลาจิตตั้งมั่นแล้วนะให้จิตรู้อารมณ์นะครับอันนี้เราจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นนะครับถอดถอนทุกข์ที่เราจะยึดมั่นถือมั่นแล้วพาไปทำกรรมแล้วมีทุกข์ในอนาคตได้เนี่ยเราก็เรียนรู้หลักตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอฝึกได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาขึ้นสู่วิปัสสนานะครับวิปัสสนาวันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องวิชาวิชาเนี่ยวิชาของวิปัสสนาเนี่ยมันจะเป็นศัตรูกับอวิชชาอวิชชาเนี่ยก็จะพาเราหลงไปกับการเพ่งถ้าเราไปเพ่งเราก็จะไปเกิดในพรหมถ้าเราเผลอไปกับวัตถุกามก็ไปเกิดในกามภูมิกามภูมิก็จะมีทั้งหมด7ชั้นกามภูมิก็จะมีกามสุขคติ7กามทุคติ4นะครับงั้นกามภูมิก็จะมีมนุษย์1เทวดาอีก6ชั้นนะครับ เป็นพวกที่ชอบทำบุญทำกุศลทำงดงามความดีก็เกิดในกามภูมิกามภูมิที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นทุกขติก็คือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็สัตว์นรกนะครับอบาย4แล้วก็สุขติภูมิ7ก็เป็นกามภูมิมีทั้งหมด11ชั้นนะครับกามภูมิ11เนี่ยพวกนี้ยังยินดีพอใจกับตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะครับเพราะเรายังต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นและรสสัมผัสยังพึ่งพาอารมณ์เหล่านี้วัตถุกามเวลากระทบมันเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดทิฏฐิเกิดอกุศลแล้วพาไปทำกรรมก็ไปเกิดในอบายเมื่อวัตถุกามกระทบแล้วเกิดกุศลทำคุณงามความดีมีความสุขก็ไปเกิดในสุคติภูมิเพราะยังอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หลงเพลิดเพลินก็พาไปเกิดในกามภูมิเพราะนั้นพวกนี้ยังอาศัยการหลงอีกกลุ่มนึงก็เวลาปฏิบัติก็ไปเพ่งชอบสงบพอเพ่งแล้วก็ไปอยู่ในชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ก็ไปเกิดในรูปประพรมอรูปประพรมนะครับในทั้งหมดก็20ชั้นนะครับพรหมมีทั้งหมด20ชั้นทั้งรูปและอรูปแล้วก็กามภูมิมี11ชั้นทั้งหมดก็31ภพภูมิที่พาให้เราไปติดกับดักเวียนว่ายตายเกิดแต่ทําวิปัสสนาน่ะไม่เอาดีไม่เอาชั่วนะครับไม่ความดีก็ยังพาเราไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดในภพดีชั่วเนี่ยก็จะพาไปเกิดในภพของอกุศลแต่เรายังต้องทำความดีนะไม่ได้ทำความดีเพื่อจะไปเกิดแต่ทำความดีเพื่อจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านมีความสุขแล้วเอาความจิตที่สงบไม่ฟุ้งซ่านนั้นมาเดินวิปัสสนาต่อเป็นบาดฐานการเดินปัญญานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำบุญทำทานทำด้วยปัญญาแล้วจะทำให้เราจิตสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็สามารถต่อยอดขึ้นสู่วิปัสสนาได้ไม่ได้ทำเพื่อจิตสงบแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเราต้องการที่จะหยุดภพหยุดชาตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วเรามาแยกรูปแยกนามเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งผู้เห็นอยู่ที่ฐานจำไว้นะเราจะต้องรักลึกรู้อยู่สองสิ่งคือสังเกตก่อนว่าจิตอยู่ที่ไหนเวลาโกรธเนี่ยจิตอยู่ที่ไหนเวลาได้ยินเสียงเวลาได้กลิ่นสัมผัสเวลาเห็นจิตอยู่ที่ไหนงั้นถ้าเรามีความเพียรเราก็จะมีสติถ้าเราไม่มีความเพียรเราก็จะไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็จะจมกับอารมณ์นะครับตอนไหนที่ฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้แล้วกลับมาที่ฐานเพ่งรู้กลับมาที่ฐานจิตมันจำฐานได้จิตมันข้ามนิวรณ์จิตมันก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานงั้นผู้รู้เนี่ยมันเห็นอารมณ์ไม่ใช่เราเห็นนะเวลาปฏิบัติไม่มีเรานะมีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้เวลาเบื่อสังเกตก่อนจิตอยู่ที่ไหนถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บจิตจะแยกออกมาความเบื่อจะเกิดทางใจเวลาปวดขาถ้าไม่มีสติจิตจะกระโดดไปจับความปวดแล้วเราจะเป็นผู้ปวดแล้วดีกรีของความปวดจะเพิ่มขึ้นเพราะปีเราอยู่ข้างในความปวดแต่พอเรารู้ทันปุ๊บจิตจะแยกออกจากความปวดมีความปวดนะแต่ไม่มีผู้ปวดเราพาจิตกลับมาที่ฐานจิตเป็นอิสระจากความปวดจิตสงบตั้งมั่นที่ฐานความปวดอยู่ที่กายนะครับดีกรีของความปวดมันจะลดลงเกือบครึ่งนึงเลยนะความปวดยังมีอยู่นะแต่จิตเป็นอิสระจากความปวดแล้วสามารถตั้งมั่นดูความปวดมีสติปัญญาดำรงชีวิตท่ามกลางโรคภัยไข้เจ็บหรือทุกกายทุกใจได้ถ้าจิตมีคุณภาพมันสามารถเข้มแข็งท่ามกลางวิกฤตแล้วแยกจิตออกจากวิกฤตและปัญหาแล้วปัญญามันจะถอดถอนทุกข์ที่มาจากความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความใจของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราหนีไม่พ้นนะเกิดมาเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องโศกเศร้าเสียใจที่สุดแล้วเราต้องตายทุกคนต้องพลัดพรากมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไม่ฝึกจิตให้ตื่นออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะจมอยู่ในโลกที่พาเราไปเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์นะครับพันฝึกเมื่อแยกรูปแยกนามได้แล้ววิชานะครับเมื่อจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยวิชาที่1คือต้องมาฝึกแยกรูปแยกนามมีวิชาในการแยกรูปแยกนามนะครับเหมือนเราไปเรียนนะเมื่อเรียนจิตถูกแล้วเนี่ยก็ขึ้นสู่วิปัสสนานั้นวิชานะครับเป็นศัตรูกับอวิชชาถ้ามีอวิชชาเนี่ยอวิชชาจะมีองค์ธรรมอยู่8อย่างคือความไม่รู้นะครับไม่รู้ในปัจจุบันนะครับในอวิชชาคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตนะครับไม่รู้แล้วก็หลงไปทั้งอดีตแล้วก็ทั้งอนาคตแล้วก็ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคนไหนที่ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่รู้จักสังสารวัฏไม่รู้จักประตูที่ออกจากสังสารวัฏนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นกลไกเป็นวงจรของจิตและวิถีจิตและเป็นความลับของสังสารวัฏเลยทีเดียวคนไหนไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทตกนรกก็มีค่าเท่ากันเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นเงื่อนงำของสังสารวัฏเป็นสิ่งที่สุดยอดที่พระพุทธเจ้าไปเจอ วงจรของปฏิจจสมุปบาทวงจรของจิตแต่ละดวงวงจรของการเกิดและการตายของเราแต่ละชาติเมื่อเราเข้าใจวงจรตัวนี้เราสามารถที่จะหยุดวงจรตัวนี้ได้งั้นเราสามารถที่จะแฮกวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทนะครับงั้นอวิชชาคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตหลงไปไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ไม่รู้อะไรคือสมุทัยไม่รู้อะไรคือนิโรธไม่รู้อะไรคือมรรคปฏิบัติยังไงก็ไม่รู้นี่คืออวิชชาก็เลยพาเราหลงพาเราเพ่งคราวนี้วิชาเนี่ยเขาจะพาเราทำลายอวิชชาหยุดวงจรของปฏิจจสมุปบาทหยุดวงจรของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ได้นะครับมันต้องฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาพอเราฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วแทนที่จะอวิชชาพาหลงวิชาเลยพาเรารู้ทันพอเรารู้ทันอารมณ์กระทบปุ๊บเนี่ยรู้แล้วก็แยกรูปแยกนามเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งสมัยก่อนอวิชชาพาหลงไปจมกับกายจมกับใจถูกตัณหาอุปทานพาทำกรรมแต่พอเรามีวิชาคบกับพระพุทธเจ้าฟังธรรมแล้วปฏิบัติเนี่ยพอกระทบแล้วเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จิตไม่ไหลไปจมกับอารมณ์มีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้วงจรของปฏิจจสมุปบาทงานของอวิชชาชะงักปุ๊บทันทีเราไม่หลงแล้วเรากลับรู้แล้วเรากลับเห็นว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งไม่มีเราตรงที่แยกรูปแยกนามเนี่ยมันช่วยให้เราละสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดว่าเป็นเรากายใจขันธ์5รูปนามเป็นเรายังเห็นได้บ่อยก็จะมีผู้เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นแยกมาแยกมาแยกมาตัวจิตเลยไปเห็นถูกไปเข้าใจถูกไปจำถูกแล้วว่าไม่มีเราหรอกมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มีแต่รูปแล้วก็นามเมื่อแยกรูปแยกนามได้วิชาที่หนึ่งเนี่ยต้องฝึกให้มากให้บ่อยต้องฝึกให้ดูนะกายเดินรู้ว่าเดินตั้งมั่นดูกายเห็นไหมกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ไม่มีเราเป็นกายมันเดินไม่ใช่เราเดินจิตรู้เวลาโกรธแล้วรู้ทันโกรธตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วดูความโกรธไม่มีเราโกรธนะแต่ความโกรธเกิดทางใจจิตเป็นผู้รู้นะครับงั้นเห็นใจที่โกรธคนส่วนมากเวลาโกรธนะไม่ดูใจว่าโกรธนะแต่ไปดูเขาแล้วไปจมกับความโกรธหันมาดูใจจะมีความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธตรงที่แยกเนี่ยมันทำให้เราล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราเมื่อเราแยกได้มากขึ้นวิชาที่หนึ่งเราทำได้บ่อยขึ้นมากขึ้นทำได้ทุกเวลานะกินเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเราสามารถแยกรูปแยกนามได้ทุกเวลาเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วต่อไปวิชาที่สองเรียนรู้เรื่องเหตุปัจจัยนะของการเกิดขึ้นของรูปและนามเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นลอยๆนะเราเรียนรู้วิถีของจิตที่ขึ้นวิถีทีละขณะสืบเนื่องกันเราเรียนรู้เรื่องวงจรของปฏิจจสมุปบาทที่ทำงานทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะตรงที่อายตนะกระทบนะครับอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพคือไปทำกรรมนะครับมีชาติชรามรณะเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถหยุดวงจรของมันได้พอหยุดด้วยสติปัฏฐาน4จนจิตตั้งมั่นแล้วกระทบแล้วรู้ทันการกระทบเนี่ยเราหยุดด้วยงานของสัมมาสมาธิคือจิตผู้รู้เห็นอารมณ์กระทบพอเห็นปุ๊บผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้แยกกันเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดการแยกรูปแยกนามพอกระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นไหมพอตาเห็นเพราะมีตามันถึงเห็นพอเห็นแล้วเกิดความโกรธเพราะการเห็นเป็นเหตุให้เกิดความโกรธเห็นปุ๊บความคิดความโกรธเลื้อยขึ้นมาพอโกรธเลื้อยขึ้นมาแล้วเกิดไม่ชอบเลื้อยขึ้นมาแล้วก็อยากประทุษร้ายเลื้อยขึ้นมาจิตตั้งมั่นดูอารมณ์โดยไม่ไหลไปหาอารมณ์เราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามรูปเนี่ยก็มีเหตุปัจจัยกรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้นะครับพามาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายแบบนี้หน้าตาแบบนี้เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยรูปที่เป็นปัญจทวารภายในเนี่ยนะเป็นผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วแล้วรูปที่เป็นวัตถุกรรมที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่กระทบมาแต่เป็นวัตถุกรรมเนี่ยก็เป็นผลของกรรมเก่าที่สะสมมาไม่รู้กี่แสนชาติอยู่ในภวังคจิตของเรานะครับเพื่อรอวันส่งผลไม่มีคำว่าบังเอิญทั้งรูปภายในและรูปภายนอกก็เป็นผลของกรรมเก่าให้ผลคืนไปพอรูปกระทบปุ๊บใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดความคิดที่มันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเป็นผลจากการกระทบที่รูปใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันอวิชชาจะพาจิตหลงไปที่ความคิดความคิดจะเป็นที่ตั้งของเวทนาความคิดจะเป็นที่ตั้งของตัณหาเมื่อเวทนากับตัณหาจิตไปจับปุ๊บความคิดจะเป็นที่ตั้งของอุปาทานเลยเข้าไปยึดความคิดเลยมีเราในความคิด เมื่อเราเข้าไปยึดความคิดมีตัวตนละมีนิสัยของเราไปแล้วเราก็แสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมความคิดเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อเราแสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผลของความคิดนั้นก็สะสมไว้มีชาติชราแล้วก็มรณะสะสมไว้ในภวังคจิตไม่ว่าจะทำดีหรือทำชั่วมันก็สะสมไม่มีใครเห็นแต่ในจิตของเราสะสมผลของกรรมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเหตุปัจจัยของรูปเหตุปัจจัยของนามถ้าเราไม่รู้ทันรูปเราก็จะจมกับทุกข์ในรูปถ้าเราไม่รู้ทันนามหรือความคิดเราก็จะไหลไปให้เวทนาตัณหาอุปาทานพาทำกรรมแล้วก็สะสมมีชาติชรามรณะวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะทุกครั้งที่ตายแล้วก็ต้องไปเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเราโกรธเราโลภง่ายหลงง่ายเราทำบุญง่ายทำทานง่ายทำไมเราฆ่าเขาทำไมเรานินทาเขาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่เพิ่งเป็นในภวังคจิตของเราสะสมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วทำไมคนทำบุญ100 บาทคิดแล้วคิดอีกทำไมคนทำบุญ1,000,000เขาศรัทธาเขาทำเลยของพวกนี้ก็ไม่ใช่เพิ่งตัดสินใจจะทำบุญเขาทำบุญของเขามาเรื่อยๆทำไมเรากล้ารักษาศีลทำไมเรากล้ามาทำวิปัสสนาเพราะเราเคยทำมาก่อนทำไมเราโกรธง่ายเพราะเราโกรธมาบ่อยมันสะสมในภวังคจิตเพราะรอวันกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาคราวนี้เวลามันเลื้อยขึ้นมาจากภวังคจิตเนี่ยถ้าเราเห็นกระทบแล้วมันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยเราเห็นเหตุปัจจัยแล้วเราเข้าใจทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเข้าใจวงจรของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเรียนรู้แล้ววิถีของจิตเกิดยังไงวิถีของปฏิจจสมุปบาทเกิดยังไงเราเรียนรู้เรื่องเหตุปัจจัยของมันทำไมเราต้องเห็นแบบนี้ได้ยินแบบนี้ทำไมเราต้องเกิดเป็นมนุษย์ทำไมต้องเกิดทางสุคติและทุคติเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปแล้วนามทำไมเราคิดแบบนี้เพราะเราเคยคิดมาก่อนแล้วถ้าเราจมกับความคิดความคิดถูกตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมมันก็ทับถมหมักหมมเป็นอาสวะเป็นนิสัยของเราก็เพิ่มพูนไปอีกแล้วก็สะสมเป็นอนุสัยในภวังคจิตพาเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารเพราะทั้งรูปและนามเขาก็มีเหตุมีปัจจัยเมื่อเราเข้าใจเหตุปัจจัยแล้ววิชาที่2เมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยเห็นรูปทำงานเห็นนามทำงานต่อไปวิชาที่3ก็คือเราจะหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามละจะหยุดได้ก็คือการที่มาฝึกโยนิโสมนสิการพิจารณาไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของความคิดงั้นความคิดเนี่ยเป็นตัวร้ายเลยถ้าเราไม่รู้ทันมันก็จะเป็นที่ตั้งของกิเลสปัจจุบันเป็นที่ตั้งของการทำกรรมปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอนาคตทุกข์แต่รูปที่กระทบเนี่ยมันเป็นผลของกรรมเก่างั้นกรรมเก่าทำกรรมแล้วก็ต้องคืนเขามีตาต้องเห็นหูต้องได้ยินจมูกได้กลิ่นเราจะต้องถูกหวยต้องล้มละลายต้องถูกนินทาถูกรถชนต้องปีปัญหาทางรูปเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยหนีไม่พ้นมันเป็นผลของกรรมวิบากหนีไม่พ้นรูปมันทำงานของมันแต่ถ้านามทำงานขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันนามนามเนี่ยจะเป็นกิเลสใหม่เป็นที่ตั้งของกิเลสใหม่เป็นที่ตั้งของกรรมใหม่เป็นที่ตั้งของอนาคตทุกมันข้อต่อระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตตัวนี้สำคัญถ้าเราไม่รู้ทันกระทบแล้วกระเทือนไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเลื้อยเกิดขึ้นมาฉะนั้นพอเรารู้แล้วความคิดทางใจเนี่ยเป็นเหตุใหม่ที่จะเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานตรงนี้เราต้องดูความคิดแล้วเราก็พิจารณาที่ความคิดสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์วิชาที่3ก็คือวิชาในการพิจารณาด้วยปัญญาเห็นอนิจจัง เห็นทุกขังและอนัตตาของอารมณ์เมื่อเห็นแล้วความคิดตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำให้จิตนั้นไม่ไหลไปหาความคิดจะมีผู้รู้และความคิดที่ถูกรู้ทำให้ความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเมื่อความคิดดับเวทนาอาจจะเกิดตัณหาอาจจะเกิดแต่ตัวจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตไม่ไหลไปกับกระแสของปฏิจจสมุปบาทไม่หลงกับไปวิถีจิตมันทำให้ความคิดดับเมื่อความคิดดับเวทนาไม่มีที่ตั้งเมื่อเวทนาไม่เกิดตัณหากับอุปาทานเขาเป็นผลเขาต้องรอให้เวทนาเขาเป็นเพราะเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาไปเกิดให้อุปาทานถ้าจิตไม่ไหลไปหาความคิดความคิดดับปุ๊บความรู้สึกที่มีต่อความคิดนั้นไม่สามารถควบคุมจิตเราได้เมื่อความรู้สึกยินดียินร้ายเกิดควบงำจิตไม่ได้ตัณหาอุปาทานเขาเกิดไม่ได้เขาเลยถูกละวงของปฏิจจสมุปบาทก็เลยขาดทุกข์เลยถูกรู้ความคิดเนี่ยถูกรู้สมุทัยคือตัณหากับอุปาทานถูกละตรงนั้นน่ะนิโรธก็คือการดับไปของทุกข์และเหตุของทุกข์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเพราะเรากำลังฝึกอยู่ในมรรควิถีวิชาทั้ง3เนี่ยก็เป็นมรรควิถีนะครับต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นขึ้นมาก่อนแล้วก็วิชาที่1แยกรูปแยกนาม วิชาที่2คือเห็นกระทบที่รูปนามกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดและวิชาที่3พิจารณาดูความคิดว่าสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เจริญปัญญาวิชาที่3มันทำให้วิถีจิตดับตรงที่ความคิดวิถีจิตอาจจะดับตรงที่เวทนาก็ได้แต่สำคัญที่สุดจิตตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยตรงที่จิตตั้งมั่นถึงฐานทำให้วงจรของการทำงานของอวิชชาไม่สามารถเคลื่อนขับเคลื่อนได้ทำให้ชะงักทำให้กระทบและใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดในเหตุปัจจัยของการเกิดเมื่อเรารู้เหตุปัจจัยของการเกิดของรูปเหตุปัจจัยของการเกิดของนามเราก็เลยหยุดขบวนการของการเกิดด้วยการโยนิโสดูความคิดเมื่อความคิดดับเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับชรามรณะก็ไม่มี1ขณะการที่มันดับ1ขณะเนี่ยเขาเรียกว่าตทังคปหานตทังคปหานคือผลของการเจริญวิชานะครับจะวิชาเนี่ยการดับตทังคปหานคือการเห็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นไตรลักษณ์ทีละ1ขณะทำให้เวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับทำให้กิเลสที่มันเลื้อยขึ้นมาเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นความคิดเป็นนิสัยของเรากระทบแล้วหันมาดูใจเราจะเห็นนิสัยของตัวเองเราเป็นคนโกรธง่ายโลภง่ายเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเราอยากนินทาเราอยากฆ่าอยากขโมยอยากผิดศีลเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตที่มีกุศลกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลถูกรู้ถูกดูเราก็ชำระล้างด้วยวิชาที่3ศีลเราก็จะดีขึ้นเรารักศีล5รักษาศีล5อยู่แล้วแต่คราวนี้เราเห็นความคิดกิเลสดับการที่จะไปทำให้ผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมโมโนกรรมก็ไม่มีเป็นการรักษาศีลประกอบด้วยปัญญาอันนี้เขาเรียกว่าอาทิศีลสิกขานะครับต้องมีปัญญาความคิดดับตรงที่กระทบหันมาดูความคิดเราจะเห็นความเลวเห็นนิสัยและความคิดที่มันถูกดับเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันถูกถอนรากถอนโคนทีละหนึ่งขณะนั้นความคิดที่มันเลื้อยมาจากภวังคจิตเรารู้ทันเห็นเป็นไตรลักษณ์มันดับปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถให้ตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมแล้วก็สะสมเจริญงอกงามในจิตของเราได้ทุกครั้งที่ความคิดเลื้อยขึ้นมาเรารู้ทันมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เราเห็นตัดทางคับอาหารคือมันดับทีละขณะดับทีละขณะมันเป็นการถอนรากถอนโคนของนิสัยของเรานิสัยแย่ๆของเราจะถูกถอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นจนกระทั่งกิเลสที่สะสมในจิตของเราเบาบางต่อไปทำให้มากให้บ่อยวิชาทั้ง3ตรงที่เห็นไตรลักษณ์แล้วก็ดับทีละหนึ่งขณะดับทีละขณะมันจะเป็นเหตุให้มรรคทั้ง8สมังคีกันนะครับมันจะช่วยให้มรรคสมังคีกันฉะนั้นทำทีละขณะทีละขณะนิโรธคือการดับหรือนิพพานทีละหนึ่งขณะสามารถเกิดขึ้นกับเราได้นะครับฉะนั้นเราฝึกแล้วก็ฟังอาจารย์ไปด้วยแล้วก็นี่เป็นการบ้านนะฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เสร็จแล้วก็มาเรียนรู้วิชาทั้ง3นะครับวิชาที่1ก็ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็แยกรูปแยกนามระหว่างปฏิบัติจะต้องมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้วิชาที่1จะมีรูปนามเป็นอารมณ์นะครับมีรูปนามเป็นอารมณ์จิตตั้งมั่นที่ฐานมีรูปมีนามแยกออกจากกันวิชาที่2จิตเป็นผู้รู้ก็ยังรู้รูปรู้นามนะแต่อารมณ์ที่เราจะต้องการใช้ในวิชาที่2ก็คือการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเห็นยังมีรูปมีนามเป็นสภาวะที่ถูกรู้ยังมีอารมณ์นะแต่เห็นรูปกระทบนามกระเทือนเลยขึ้นมาคิดอารมณ์ของวิชาที่2ก็คือการเลื้อยเกิดขึ้นของสภาวธรรมนะครับวิชาที่3นะครับยังมีรูปมีนามถูกรู้ถูกดูยังมีสภาวะนะแต่อารมณ์ของวิชาที่3ก็คือการพิจารณาไตรลักษณ์นะครับเห็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเมื่อมันดับแล้วตทังคปหานคือการคือนิโรธคือการดับของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์1ขณะ1ขณะทำให้มากให้บ่อยขณะทำก็สร้างบารมีด้วยมีขันติวิริยะมีสัจจะมีอธิษฐานนิเมตตาแล้วก็มีอุเบกขาสร้างบารมีไปด้วยนะครับงั้นฝึกต่อเนื่องทำรูปแบบให้ได้ทุกวันเมื่อจิตทำรูปแบบได้แล้วก็แอพพลายจิตนะมาใช้ในชีวิตประจำวันเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดค้าขายทำมาหากินพยายามสังเกตก่อนว่าจิตเราอยู่ที่ไหนเวลาได้ยินเสียงคนบ่นจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่เสียงเขาแล้วไปโกรธเขาไหมจิตอยู่ที่ฐานไหมแยกหูแยกเสียงจิตอยู่ที่ฐานเป็นผู้รู้ทันเสียงพอเสียงกระทบแล้วมีสติรู้ว่าเสียงกระทบใจงุดหงิดจิตอยู่ที่ฐานเห็นใจที่งุดหงิดเมื่อเห็นใจงุดหงิดจิตอยากประทุษร้ายหันมาดูใจที่อยากประทุษร้ายแล้วเราสามารถโยนิโสอารมณ์ดับเป็นไตรลักษณ์แล้วก็สามารถเจริญเมตตาเราไม่จำเป็นต้องโกรธคนชั่วไม่จำเป็นต้องทำร้ายเขาเพราะว่าเราทำกรรมเรารับผลของกรรมเราเองเราเมตตาได้ความสุขก็เกิดขึ้นกับเรานะครับกุศลก็ทำให้เราเป็น ผู้ที่มีความสุขอกุศลก็จะนำพาทุกข์มาให้เรานะครับก็ขอให้ทุกคนตั้งมั่นปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้กายใจตัวเองฝึกให้ต่อเนื่องแล้วเราจะเห็นการพัฒนาของจิตเราก็ขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์คุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรมแล้วก็มีศรัทธาอันไม่สั่นคลอนในพระรัตนตรัยและหนทางแห่งการพ้นทุกข์ขอให้ท่านได้ภาวนาให้ถึงที่สุดจนกระทั่งมรรคสมังคีกันและจบกิจในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ